Hej Slované, vítám vás u podcastu, o další epizody podcastu téhož názvu. Vítám vás na všech platformách spojených s Echo 24, zejména na Echo Prime, na první podcastové rozhlasové stanice Rádio Prostor, na forendors.cz, kde si nás můžete předplácet, na Spotify a všech dalších podcastových aplikacích. To už znáte, to je u všech podcastů stejný ty začátky. Já se jmenuji Lukáš Novosad, se mnou je tady jako každý týden Brašule.
Jakub Novosad, čau, proč šeptáš dneska?
No, nevím, já myslím, že mluvím normálně, tak ne?
No dobře. Ahoj všem.
Ahoj a především je tady s náma milá kolegyně a teď jsem chtěl říct hostka, ale já to slovo nemám rád, tak jak se tomu vyhnout. Lucia Zakopalová z Polského institutu. Ahoj.
Ahoj.
A téma dnešního povídání bude vycházet z toho, že zrovna běží Svět knihy, letošní ročník veletrhu, kde Polsko má významné zastoupení. A protože oba dva, vy dva, jak ty, tak ty, Jakube, máte svá želízka v ohni na veletrhu, tak začněme s nimi. Prosím, představte, na co by lidi měli přijít a čeho by si měli všimnout.
Tak já to mám malinko, tak asi začnu.
Jsi říkal, že máš asi 8 akcí to na té knihy.
Jo, ale ne všechno je vázané na Svět knihy. Já budu mluvit nahlas, jestli ti to nevadí. Takže.
Režisér potom zase řekne, že nemáme srovnaný tóny.
No, tak nevím, proč šeptáš, já ti skoro neslyším, ale dobře, tak já se zeslabím. Takže já bych vás chtěl moc pozvat na pořád, co máme vlastně jako v sobotu na Světě knihy. Přijede z Bosny a Hercegoviny spisovatel, pilot, herec, producent a taková jako velmi, velmi zajímavá postava, Feča Štukán. On teda primárně není spisovatel, ale sepsal své paměti vlastně od začátku války v Bosně a Hercegovině, kdy původně vlastně narukoval do armády Bosny a Hercegoviny, byl tam jako snajper, potom dezertoval, schoval se do Bláznice, kde hrál jako blázna, což mu jako vyšlo, takže ho zprostili ho vojenské služby a na základě toho hereckého výkonu se přihlásil na herectví a vystudoval herectví, pak tam měl takovou jako velmi dlouhou drogovou anabázi. No je to velmi jako, jak to říct, velmi jako protiválečný román, proti nacionalisticky zaměřený román. On tam hodně jako kritizuje právě ty různý nacionalismy, který dominují na území Bosny a Hercegoviny, spojené často s náboženstvím. A ten člověk přijede na Svět knihy, budeme mít spolu besedu v sobotu 17. května v sále Jaroslava Seiferta, tuším, ve 3 hodiny. Je to po dlouhé době, že je jeden jako vlastně z čestných hostů přijíždí z Balkánu, jestli se nepletu, tak tam fakt jako hodně dlouho nikdo nebyl, takže za to jsem moc rád.
No bude tam sám nebo i se svým kamarádem Bradem Pittem?
Nebude tam s Bradem Pittem, ano, ta kniha vznikla na základě toho, že Brad Pitt a Angelina Jolie ještě když byli spolu po tom, co vlastně Feča Štukán hrál v jejich filmu Země krve a medu, jestli se nepletu, tak ho přesvědčila, aby tu knížku jako sepsal. Takže to byl jako první impuls, proč ta kniha vznikla. A my jsme to teď, já jsem to teď přeložil do češtiny, vychází to vlastně těsně před Světem knihy a budeme se tam o tom bavit v sobotu, opaku 17. května ve 3 hodiny a pak večer v 8.00 uděláme křest knihy v našem domovském kině Přítomnost, kde vlastně se o tom taky budeme bavit a budeme pouštět ještě dokumentární film o jednom dalším sarajevském démonovi Gino Jevđedičovi, což je vlastně frontman kultovní kapely bosensko-americké Kulturšok. Takže na to bych vás moc rád pozval. Tolik asi za mě. Je tam ještě objeví se na Světě knihy i několik dalších balkánských autorů, nebo autorů z Balkánu. Nicméně Feča Štukán je oficiální čestný host. Nebo jak to jako stojí ten titul. Takže jsem fakt moc rád, že se toho můžu účastnit a že to můžu moderovat i v bosenštině.
Bosenštině. Ty umíš bosensky?
Umím, no.
Jo, dobře. Tak to je pro mě novinka. Co nás čeká z Polska?
No, z Polska nás čeká spousta věcí. Víceméně ve čtvrtek, což už bude poté, co podcast bude vypuštěn, ale zmíním polského reportéra, protože bez polské reportáže by svět knihy, doufám si, žádný nemohl obejít. Žádný ročník. Tentokrát přijede Zbigniew Rokita, což je autor mnoha zajímavých reportáží. Česky vyšla první z nich Králové střelců, která se věnuje sportu a politice, především teda všem míčovým sportům a úplně nejvíc fotbalu. Ale je to především jakoby o tom, jak ten sport byl propojený s politikou, tedy za železnou oponou, jak to vznikalo v Sovětském svazu a jak potom v dalších jakoby, zemích, které za tou železnou oponou byly. Všichni se mě ptali, jestli jsou tam čeští hokejisté, tak nejsou, protože je to opravdu spojené s tím míčem. Ale jsou tam třeba maďarští polisté a nebo litevští basketbalisté, takže tam není jenom fotbal.
Ale pokud, pardon, že tě přerušu, pokud by to někoho zajímalo, tak na začátku je tam také fascinující vyprávění o tom, jak vlastně fotbal vznikl, jak se ustavil, proč máme fotbal a rugby, a jak k tomu došlo a že fotbal vlastně vznikl proto, aby se nervali spolu středoškolští studenti v Británii.
Nebo to mě taky zaujalo. To mě taky zaujalo. Já nejsem fotbalový fanoušek, takže pro mě spousta informací byla nová. Ale myslím si, že i pro fotbalové fanoušky může být spousta informací nová. A skvělá zpráva je, že Zbigniew Rokita, který vlastně to k nám nemá daleko, on je ze Slezska, rodák z Gliwic a teď žije v Katovicích, tak vydá i další knížky česky. A to jsou, nechci říct, že ještě zajímavější, ale jsou taky skvělé, protože on se hodně věnuje tématu té slezské identity, která je hodně, jakoby, no je to pro nás zajímavé téma i proto, že nakonec po té české straně, respektive slezské straně, po naší straně hranice, to téma vlastně taky funguje, takže to, jak se tam míchaly národnosti slovanské, germánské, co z toho vznikalo a jak se vlastně Zbigniew Rokita řeší, jak se na ně vlastně dívalo to centrální Polsko, když to tak řeknu. A to je vlastně knížka Odřania, která vyšla nedávno v polštině. Bylo to poměrně jako zásah, nebo diskutovalo se o ní dost. A jsem zvědavá, jak bude fungovat tady. A myslím si, že snad dobře. A to by měla být na podzim.
A o čem to je teda? To je o tom v Slezsku.
Ona je víceméně o celém tom, ten název Odřania pro českého čtenáře, možná to jich neříká, je odvozený od řeky Odry. A víceméně je tam taková jeho teorie, že je Vyslánie, to Polsko, které je spojené s Vyslou, a Odřánie, to znamená Polsko, které je spojené s Odrou, a to jsou ty takzvaná znovu získaná území. To znamená právě ta území, která Polsko dostalo v úvozovkách po druhé světové válce, ovšem dostalo je výměnou za to, že přišlo o spoustu území na východě. Takže jak se posunulo z těch 200 kilometrů směrem na západ, tak vlastně najednou bylo ve Slezsku, které předtím bylo součástí Německa, respektive Pruska. A ten pás těch zemí se vlastně táhne od toho našeho Slezska a Dolního Slezska, to znamená podél celé české hranice a potom podél té německé hranice nahoru a vlastně směrem k Gdaňsku. Takže to je vlastně celá tahle ta část, která je vlastně jako hrozně zajímavá, ať už národnostně, nahoře Kašubové, dole Slezané, mezi tím Lužice a tak dále. Takže to jsou jako národnostně, to byly velmi pestrá společnost a po té válce se to všechno přeházelo dost nuceně. Takže o tom píše o tom reportérsky, což je jako fajn, že samozřejmě možná historici si rvou vlasy, ale myslím si, že proto jako běžného čtenáře je to vlastně mnohem přístupnější. Takže to jako Odřánie bude podzimní hit od Absintu. Je to vlastně ta série reportérská, absintovská a doufíme, že zase Zbigniew přijede, takže možná budeme mít dvakrát za rok jeho návštěvu. Pokud
no tak má to vedle.
To někdo nestihne na světě knihy. No. A tak to je čtvrteční program, ale
který
samozřejmě,
už byl,
který
teda?
Už byl, ale ano, ale upozorňuji na to proto, že ještě je šance letos Zbigniewa Rokitu potkat s tou jeho druhou knihou a samozřejmě, že knížka pořád zůstává k přečtení, takže to je aktuální nejenom, když je autor tady.
Tak to byly Králové střelců a co dál? Ještě jsi přinesla jednu knížku.
Přinesla jsem ještě jednu knížku. Ještě jsem přemýšlela, jestli přinesu Olgu Tokarčuk. Pak jsem si říkala, že ji všichni znají. Ale přijíždí samozřejmě, ano, velká hvězda, polská nositelka Nobelovy ceny, která bude mít setkání v sobotu. Knížek má přeložených spoustu. Bych ani neunesla, nepřinesla bych je sem. Vychází ještě novinka Cesta lidí knihy, což je vlastně její prozaický debut, protože jinak už skoro všechno bylo přeložené Petrem Vidlákem a dalšími překladateli.
Ona má tradici v tom překládání u nás už dávno, dávno před tím, než tu cenu dostala Nobelovu.
Je to tak, jakoby myslím si, že jako nemá nám co vyčítat, když to řeknu takhle, protože Pravěk a jiné časy vyšel už v 90. letech v Hostu. Je vlastně docela zajímavé to, že ten pořad bude uvádět Renata Puclacher, což je taky překladatelka, věnuje se hodně divadlu, dělá některé i dramatizace Olgy Tokarčuk tady v českých divadlech. A ona právě v těch 90. letech Hostu doporučila vydání téhleté neznámé autorky Olgy Tokarčuk. A od té doby víceméně vycházejí všechny romány. No a teď má Host nositelku Nobelovy ceny ve své stáji v uvozovkách.
A pochopil jsem to správně, že má svého vlastního překladatele na všechny ty knížky?
A některé vyšly i v jiných překladech. Byl tam Pavel Peč, myslím, že Honza Fáber něco překládal, ale jakoby nejvíc opravdu překládá ten Petr Vidlák a už myslím, že teď je to takový dvorní překladatel, že jsou na sebe tak jako napojení. Takže bude tady i taky samozřejmě překladatel na veletrhu a většinu těch knih přeložil on.
To je super, že vlastně tohle ještě existuje v dnešní době, jo. Že tu máme autora nebo autorku, která je tak hojně překládaná, že má svého dvorního překladatele. To se mi moc líbí. To bych chtěl tak někdy dosáhnout ve své kariéře.
Můžeš přemluvit Štukana, aby toho napsal víc.
No, nebo nějaký jiný autory, kteří tady jsou opomíjeni, bohužel.
Olga Tokarčuk je, myslím, od roku 2019 první nobelistka, která přijíždí na svět knihy. Předtím byla Herta Miller a ještě někdo. A jaké to je sem dostávat nobelistu? Kolik času to zabere? Kolik let to trvá?
No, tak asi od toho roku 2019. Ne, tak Olga Tokarčuk jsem jezdila pravidelně. Jezdila, takže myslím si, že měli všichni možnosti s ní potkat při dalších mnoha jiných příležitostech, nejenom teda v Praze, ale i v Brně nebo v dalších městech. Ale trvalo to dlouho docela. Jak říkala Vyslava Šimborská, Nobelově ceně štokholmská tragédie, tak asi tak. Myslím si, že autorům se změní život potom. To množství těch nabídek a různých jiných žádostí a toho všeho je velké a oni pořád zůstávají autory a chtějí psát. Takže samozřejmě to trvalo dlouho, i přesto, že tady má Olga řadu přátel a my se taky známe, neříkám, že jsme kamarádi, ale jakoby je to tak, že přece jenom má trochu představu o tom, kdo jí zve, proč a že to má nějaký důvod a že se o ní dobře postaráme. Takže to nějakou dobu trvalo. A byli jsme v takovém napětí do poslední chvíle. Ještě pořád trochu jsme, protože doufáme samozřejmě, že všechno dopadne. Občas se stane, že některý ten nobelista, který byl pozvaný, tak pak nepřijel, protože se něco stalo. Tak jako vždycky. Ale no,
Olga je
na
taky
dobré
sousedka
cestě.
Ze Slezska, ne? Jestli se
ona je, ano, z Dolního Slezska. Ano. Ona vlastně žije kousek za hranicí od Broumova. Tam má dům samozřejmě, ne vždycky tam pobývá, ale a vlastně dělá tam v těch horách hraničních festival Gůry literatury, který je hodně sympatický a na ten se dá taky pozvat. Jsou tam i čeští autoři, takže ona vždycky říká, že ten zájem vlastně Poláků o Čech je mnohem větší než opačně i v tady tom sousedství, že to jakoby vidí a trošku jí to vlastně mrzí, takže to můžeme napravit.
No k tomu bych se právě rád dostal tady k tomu, co jste teďka řekla. Ještě dokončeme.
Ano. Ale já říkám, že jako Olga Tokarčuk přijede, bude mít teda setkání ve dvě na veletrhu v sále France Kafky. Nakonec se tam, předpokládám, všichni, kdo budou chtít, dostanou i ti, co nemají rezervaci, ale doporučuji osobně jít na autorku. Každý polský autor a autorka je potenciální nositel Nobelovy ceny, takže objevujte ty, kteří ještě nemají, protože potom máte možnost s nimi mluvit v normálních podmínkách a ještě se na ně nestojí stojí fronty. A to je právě Zita Rucka, která přijde s knížkou Jen zubetí se smějou. Bude mít diskuzi v neděli s Lucí Faulerovou, protože tématem té knihy je smrt. A jaký typické polské téma. Ne, ale tak velmi, jako myslím si, že velmi ironickým, drsným způsobem ta knížka je hodně jazykově obtížná a zajímavá. To byla výzva i pro překladatelku. Dělala to Alžběta Knapová. Je to její první překlad. Ale z toho, co jsem slyšela i od lidí, kteří se tomu věnovali, tak se jí to podařilo. A Lucie Faulerová je autorkou Smrtholky, takže to bude o takovém trochu českém a polském psaní o smrti. Ale budeme se u toho smát, protože jen zubatí se smějou. Takže neděle v 11 taky na veletrhu sál je, myslím, Milana Kundery. Ale teď to úplně řeknu z hlavy přesně. Mě se ty sály pletou, jak je pojmenovali po všech těch slavných našich spisovatelích. Ale to si každý najde. Takže doporučuji Zitu Ruckou. Je to skvělá próza, i si ji přečíst.
Děkujem, potenciální nositelka Nobelovy ceny. Teď mě zaujala ta poznámka, protože myslím, že Poláci mají nejvíc Nobelových literárních cen ze slovanských zemí. Víc než Rusové, si myslím. Ale to jako jenom typuju z hlavy.
Nemám žebříček v hlavě, ale je jich dost rozhodně. No. Je jich rozhodně dost. Tam to začalo Šenkěvičem a...
Nevím úplně přesně, komu tam Poláci co platí v tom Štokholmu, ale jako je to vychýlený jedním směrem.
Já si myslím, že Poláci rozumí tomu, že kultura je trošku, nebo čím je jakoby kulturní diplomacie. Já myslím, že se jí snaží praktikovat. Mám trochu pocit, že Češi tuhle svoji prezentaci v zahraničí jako zanedbávají, nebo to nechávají tak jako volně plynout. A myslím, že Poláci to trochu vědí, že je důležité občas o těch věcech mluvit a jsou víc slyšet, možná je to tak.
Je jich víc, mají větší emigraci. Ale... To se vlastně propracováme k tomu tématu, o kterém jsem chtěl hovořit. Ještě jednou děkuji za ty tipy. Češi teď v poslední době, v posledních několika letech, asi od covidu bych řekl, nebo tak cítím tu změnu já, žijou nějakou fascinací Polskem. Což je jako vlastně fascinující na druhou stranu, že se to jako podařilo jako prolomit tuhle bariéru, která tam nějakým způsobem byla. A ta fascinace je, myslím, turistická, že se tam jako hodně jezdí, potažmo ekonomická, že ta země se jako hodně zvedá. Politicky už tomu vlastně moc nerozumíme, co se v Polsku děje. A asi ani nechcem, nevím. Jak je to s kulturou, jak je to s uměním? Je to něco, jako vnímáš, jako někdo, kdo se tím vlastně dlouhodobě zabývá, že by se i tady něco měnilo? Pokud se něco mění, já nevím.
Určitě. Jako na jednu stranu v těch jako kulturních kontaktech si myslím, že vždycky tam víceméně si lidi toho byli vědomí. Třeba na filmových festivalech lidi věděli, že Poláci točí fajn filmy a s literaturou to platilo taky, takže se překládalo. Nikdy to asi nebylo tak, že by tam Polsku nějakou jako špatnou pověst, tak jako třeba byla taková celá ta kampaň proti polským potravinám a mluvilo se o tom, jak Poláci špatně jedí, jak jsou tam, jak vlastně tohle to jako není dobře.
A teď se roky mluví o tom, jak mají skvělý potraviny, lepší než my, levnější než my. Vlastně nevím, co je pravda, protože já si pamatuju tu kulturu 90. let, kdy prostě moje maminka a tety a další prostě se sebrali ráno, jeli do Polska nakupovat a večer se vrátili hrdé na to, co všechno nakoupili za levno a mě už jako dítěti přišlo hrozně bizarní strávit den takhle. Ale jako bylo to něco, co v těch 90. bylo běžný.
To nemám sama osobně tuhletu zkušenost, protože já, když jsem měla studovat do Polska, tak maminka se mě ptala, a co tam budeš jíst? Takže jako představy jsou různé. V různých jako asi koutech Čech panují o Polsku různé představy. Nicméně ještě k té kultuře. Tak vidím to na tom, že se dostala možná víc do toho, nechci říct, že mainstreamu, ale určitě je mnohem víc filmů. Nejenom na festivalech, tam byly vždycky, ale v české televizi třeba. Nakupuju se mnohem víc polské filmy a v distribuci kinové. Ty filmy jdou do distribuce, což nevím, jestli se týká i jiných jakoby zemí, jestli to je všeobecný trend, nedokážu to nějak posoudit, jak je to třeba u toho Balkánu.
Já bych řekl, že ne, že to je spíš o tom, jak ten, který film jako prorazí na festivalech. Tak samozřejmě nevím, jestli se bavíme o té artovější distribuci, nebo
o artovější distribuci, samozřejmě.
Tak tam je to samozřejmě o nějaké dramaturgii, která vychází především jako z těch ocenění, kdy je to buď a nebo se ty týmy vyhodnocují, jak moc velká je návratnost té investice. Jo. A chápu, že zrovna u toho Polska je to možná i vzhledem tomu, že teď opravdu jako jsou na dobrý vlně, takže tam je to pro ně možná menší riziko, než jít přesně třeba na Balkán nebo nevím, do Bulharska, což vlastně je taky z něčí perspektivy Balkán, ale dobrou reputaci má třeba rumunský film, takže tam to taky jako funguje. Myslím si, že zrovna v otázce filmu polského hraje velkou roli Agnieszka Holland, i to, že vlastně spolupracovala s náma
a mluví česky samozřejmě, takže jako
prostě natočila ten Hořící keř a podobně. Tak to myslím, že jako zvedlo tu prestiž, co se týče filmu polského. Je tady ten festival polského filmu, který má jako dlouhou tradici a velmi dobrý jako jméno.
Tři kino.
No. A přesně tak. A
jenom bych to doplnila, on je středoevropský, ale jako my se vždycky snažíme, aby tam těch polských filmů bylo hodně, tak je to tak.
No, takže já si myslím, že se na tom jako intenzivně pracuje a zároveň teda dle mýho názoru, jo. Nevím, ale myslím si, že je to i trochu trend. To, jak se tady zmiňoval na začátku toho dotazu, že teď je prostě Polsko v kurzu, na rozdíl třeba od Chorvatska, co vstupuje do pozadí, když se bavíme o Balkáně, nebo vlastně Bosny a Srbska, to byly země, kdy to bylo v kurzu ve chvíli, kdy probíhal ten konflikt. Jo. Takže prostě teď je třeba v kurzu Polsko a za pár let bude pravděpodobně Ukrajina. Ty trendy se tam nějak jako propisou, jo. Těžko říct.
Ale jako z dlouhodobějšího jako vidím tam věci, asi které trošku možná vyplývají z toho, i co se jako v tom samotném Polsku děje, protože to, že třeba kolem roku 2010, když jsme se bavili o světě knihy, byl Polsko čestný host, tak jsme horko těžko hledali nějakou dětskou literaturu, která byla vydaná v češtině Polska. A teď jakoby můžeme přebírat v knížkách, v překladech. Hodně jakoby samozřejmě se jedná o tu literaturu pro menší děti, ilustrace, ale jako polští ilustrátoři, nejenom samozřejmě v Čechách, a to je právě ono, jakoby to není, to trošku je i takový jako světový trend. My žilinští, to je světové jméno, v Japonsku se prodávají prostě po tisíci kusech, milionech, to jsou jako ta opravdu světový úspěch a řada dalších jmen. Takže to si myslím, že trošku se zrcadlí u nás. Jakože to není jenom jako, že najednou Češi objevili, ale že opravdu i v tom Polsku proběhly změny. V tom filmu to je taky. To nevzniklo samo od sebe, že najednou jako vznikly fajn filmy, ale zase se trošku vracíme třeba i k jako podpoře těch institucí, která je důležitá. Tam prostě vznikl PIS, Polský institut štuky filmovej, což je skvělá organizace, která samozřejmě jakoby tím, že podpořila filmaře na začátku mladé, tak z toho najednou vznikla ta vlna. Spousta těch lidí, který oni před 10-15 lety podpořili, tak z nich dneska jsou ti, kteří točí filmy, které jsou jako úspěšné v Cannes nebo jinde na dalších festivalech, takže ono to jako nevzniká jen tak samo od sebe. A myslím si, že i vlastně ta česká fascinace je taková, má v sobě ten pragmatický potenciál toho, že to Polsko se změnilo natolik, že když tam dneska Češi jedou, tak vidí jako něco jiného než před 15 lety, když tam jeli.
Myslím, že si to pamatujou, já myslím, že ne, že tam je spousta jako lidí naší generace, té střední už vlastně, která tam nebyla zvyklá jezdit a teď to vlastně objevuje poprvé.
Ale když tam kdokoliv jede, tak ho to nesklame. Což jakoby je otázka, jestli když někdo třeba před 15-20 lety tam, nebo já to vím sama, protože jsem s kamarádama jezdila do Polska a jakoby ne všichni sdíleli moji fascinaci. A to ještě jsou moji kamarádi, ale spousta lidí opravdu jako samozřejmě, jako chápu, pro turistu je důležitá kvalita služeb, kvalita silnic. A to prostě šlo tak strašně nahoru. Prakticky jako neuvěřitelný skok během těch 10-15 let. Takže když tam někdo jede, tak vidí města Wrocław, jak se změnila, která je nejblíž. Gdaňsk, jakoby. To jsou opravdu jako na té úrovni pro toho, jako když to řeknu teď opravdu jako běžného turistu, který opravdu trošku chce i to pohodlí, já to chápu. Jakoby necestuje studentsky vlakem nebo stopem a nefascinují ho opršelé zdi a podobně, tak najednou jako dostane v mnohem jako lepší věci a jako i to srovnání jako polsko-české už tady je vidět v Krkonoších, když se podíváme na tu polskou stranu. Jako v českých Krkonoších je to taková ta jako devadesátková idyla často retro za stejnou cenu jako na jako druhé straně hranice je něco, co vypadá úplně jinak. A vyšší, trochu, vyšší střední třída, myslím, že objevuje víno jako věc, která se právě takhle jako dá pít. Myslím, že jako tomu pivu vlastně nikdy jako asi tak nepropadli jako Češi.
Já mám pocit, že právě vstup do Evropské unie a do NATO v českém případě znamenalo, máme hotovo a už toho moc dělat nemusíme. A od té doby tak nějak se v tom jako plácáme a proto ta země stagnuje, vlastně bych řekl.
Ten, jak působím na jiného, tak to je Čechu mnohem víc fuk než Poláku. Všichni český kluci vypadají, jak kdyby zrovna jeli na hory.